Denne episoden inneholder groteske detaljer som for noen kan fremstå svært ubehagelig og støtende. Los Angeles, 1947. Det gode tider. Opprustningen mot Hitlers tredje rike har ført USA ut av den store depresjonen, og med Europa i ruiner scenen satt for en ny amerikansk gullalder. Millioner har flokket til englenes by i løpet av krigens år, hvor sola alltid skinner og masseproduksjon av fly, skip, ammunisjon og krigsforsyninger har kommet med gode jobbmuligheter. Mange kommer til LA med større drømmer. Drømmer om Hollywoods blendende lys og det glamorøse livet foran kameraene. Men under glitteret og glamouren myldrer det i Los Angeles kriminelle underverden. Du hører på Svartelista. Mitt navn Andreas Weier Osvold.
Los Angeles in the 1940s was very, very different from the Los Angeles of today.
Du hører stemmen til forfatter Pugh Eatwell, som har skrevet boka Black Dahlia, Red Rose, om drapet på Elizabeth Short.
You really have to wipe clean your whole mindset about the city. It is a time when there was a huge amount of police corruption, and corruption in LA took a particular form. It wasn't the same as elsewhere in the US. In fact, there was a saying that went in Chicago, the police fight the gangsters, whilst in LA, the cops are the gangsters.
Og noen returnerer hjem til LA fra over havet med tung bagasje. Unge menn, herjet av krigens nådeløse brutalitet, bærende på traumer man enda ikke har begynt å forstå. I takt med folkevandringen til solskinnskysten vokser det opp nye nabolag, som et av de første boområdene spesielt myntet på den øvre middelklassen og overklassen, Lamert Park et av de mest ettertraktede. Nabolaget kan blant annet skilte med eget torg, kino og kjøpesenter, og flotte promenadegater prydet av trær. Det i Lamert Park denne historien begynner. Klokken 10, onsdag den 15. januar 1947. Det en klar og kald morgen i drabantbyen Lamert Park, sør for Los Angeles. Husmoren Betty Bersinger triller den 3 år gamle datteren sin langs Norton Avenue, på vei til skomakeren for å plukke opp ektemannens sko. I det strie gresset langs fortauet ser hun fluene, som en liten svart sky, svermende over noe. En kritthvit figur med svart hår, i sterk kontrast til plenen. En mannekengdukke, tenker fru Bersinger først, men det noe med den hvite dukken som ikke føles riktig, i et område fullt av lekende barn. Hun tar en nærmere titt. Litt over en time senere Norton Avenue oversvømt av tjenestemenn og nyhetsreportere. Nærmest like står detektiver fra Los Angeles drapsenhet, omgitt av røyk fra nyhetsfotografenes eksploderende blitzpærer. Like tilhører en ung kvinne. Armene posert oppover, over skuldrene, beina ligger spredt.
She had been she had severe blows to the head. There were ridges in her wrists which suggest she'd been strung up by ropes and tortured before she died.
Det mørke håret hennes farget matt av inntørket blod. Øynene til kvinnen lukket, i motsetning til munnen hennes, som blitt flerret vid åpen fra øre til øre, i et makabert smil. Mest påfallende alt, kvinnen kuttet i to. Overdelen av kroppen ligger med 25-30 centimeters mellomrom unna underdelen. Leveren henger ut av magen hennes, og en dyp vertikal flerre har blitt kuttet fra skrittet til rett under navlen. For å sitere en av nyhetsreporterne på åstedet, det sadisme på sitt mest frenetiske. På likhuset forteller kvinnens etterlevninger mer. Mange kutt til ansiktet fra en skarp kniv mens hun fortsatt var i live, inkludert de brutale kuttene fra munnvikene til ørene hennes. Spor i håndleddene hennes, etter remmen som holdt henne oppe etter armene mens hun ble torturert. Harde slag mot ansiktet og hodet. Det slagene eller kuttene mot hodet som har tatt livet av henne. Den videre lemlestingen gjort etterpå. Et nettverk av kryss kuttet inn i kroppen hennes og utover skrittet hennes, hvor kjønnsåret blitt fjernet. En firkant av hud skåret ut av det høyre brystet hennes, og det venstre dekket av små kutt. Kroppen fullstendig separert, snittet gjennom ved innvollene av noe tilsvarende en lang slaktekniv. Innvollene flyter fritt, og gjerningsmannen gjort flere kutt også i dem. Kuttene strekker seg over resten av kroppen. De finner tegn på voldtekt. Både åstedet og kroppen er fritt for blod. Liket er blitt rengjort og fullstendig drenert. Rettslegen finner fiber fra kokosnøtthår på kvinnen. Sannsynligvis fra den billige vaskebørsten morderen har brukt til å skrubbe liket rent etter rekken av ugjerninger. Flere av disse groteske detaljene skal tabloidavisene skamløst spille på i ukene og månedene som kommer. Men det er to nøkkelfakta om liket som hemmeligholdes blant en håndfull etterforskere.
Yeah, the secret facts were pretty grotesque, but then of course this case is grotesque. During the process of the murder, there were two specific mutilations that were performed on Elizabeth Short. One was that her pubic hair or part of her pubic hair was removed, and the other was she had a rose tattoo on her upper left thigh, and this piece of flesh was removed. And the pubic hair was placed in the rectum, the rose tattoo was placed in the vagina, and these were the two secret facts which were withheld.
Disse to hemmelige faktaene skal vise seg viktige senere i historien. Etterforskerne har avdekket de voldelige detaljene om hva kvinnen har blitt utsatt for i sine siste timer. Men for hver lille ting de vet, står de igjen med 100 ubesvarte spørsmål. Det første, hvem er kvinnen? Tabloidavisen Los Angeles Examiner, som i 1947 har bedre kommunikasjonsutstyr enn LAPD, sender fingeravtrykkene til FBI via telefoto, som innebærer at det tar opp til 20 minutter å sende ett bilde. Den første overføringen feiler, og selv etter å ha blåst opp fingeravtrykkene og sendt dem igjen, finger for finger, er de fortsatt uleselige. Dusinvis av assistenter blir satt til å saumfare det massive FBI-hvelvet for hånd og kryssjekke mot avtrykkene fra Los Angeles. Klokken 3:10, 4 timer etter at de ankom åstedet, har etterforskerne en match. Personen, som ligger i to deler på likbenken til LAPD, er 22 år gamle Elizabeth Short fra Massachusetts. Fingeravtrykkene ble tatt av Santa Barbara-politiet et par år tidligere, da hun ble fersket for å drikke under lovlig alder. Bildene fra arresten viser en 18 år gammel Short i festantrekk, med store, mørke krøller, høye kinnbein og isblå øyne som oser av indignasjon. Hun er vakker.
I was alone, well, not exactly alone. I was babysitting my sister's children when I learned of the murder.
Du hører stemmen til Mary Passios. Mary var Elizabeth Shorts nabo i Medford, Massachusetts, hvor de begge vokste opp under depresjonen. Hun har også skrevet boken Childhood Shadows, The Hidden Story of the Black Dahlia Murder. Mary var yngre enn Short, men det oppsto et vennskap dem imellom, da Mary i veldig ung alder ble utsatt for et overgrep, og Elizabeth Short tok henne inn under vingene sine.
She befriended me in 1939. She was 15. I was 5 years old, and I had been raped. In those days, the adults really did not know how to handle such a situation except taking me to the doctor. But a few days after the incident, Betty came to my door and asked my mother if she could take me for a walk. And thus began her taking me for walks, for ice cream cones, to the movies. And there was something very soft about Betty, so I could talk to her. And when I told her that I thought everyone was mad at me, she told me people weren't mad at me. They were concerned about me. And I felt very guilty. I thought what happened was my fault. And she assured me that it wasn't my fault. And when I expressed to her that I wondered if a bad person like me could ever be good, she told me that if she ever had a little girl, she'd want her to be just like me. So she was the only person that I was able to talk to. She was just a very beautiful person and grew into a beautiful woman.
LAPD ringer den drepte Elizabeth Shorts mor. For å unngå at hun skal bryte sammen før de får den informasjonen de vil ha, spinner betjenten på linjen en besynderlig skrøne. Datteren deres har vunnet en skjønnhetskonkurranse, lyver han. Vi vil vite alt om henne. Pressens og politiets første beskrivelser av drapsoffere forteller om en naiv, håpefull jente med store skuespillerdrømmer. Blendet av Hollywoods forlokkende lys, ført inn I mørket.
Oh yes, she Betty talked about wanting to be an actress. And we really believed, those in the neighborhood really believed that someday we'd see Betty's face on the silver screen. If anyone could make it, we thought Betty could. She was an inspiration during the dark depression years.
Men ettersom ukene går, krystalliserer det seg et mer nyansert bilde. En flyktig livsstil preget av mange og skiftende kjærester. Narrativet skifter fra uskyldig skjønnhet til kynisk medusa. Hun var ikke en prostituert, konstaterer en politirapport, men en fristerinne. Hun lot dem kjøre seg rundt, takket ja til husly, klær og penger. Men avslo alle forespørsler om sex med historier om at hun var jomfru, forlovet eller gift. Hun kunne se og utnytte så mange som 4 menn på en dag.
Generally speaking, she had a bit of a thing about men in uniform. There were a lot of servicemen involved. There were a lot of army, air force. The evidence suggests that, like most young women at that time, she would have been ultimately looking for romance and to settle down. But unfortunately, the people she picked weren't really the kind of people who were going to offer that as an option.
Hun var en stakkarslig vandrer, skriver Los Angeles Examiner-reporter Jimmy Richardson. Fra en fattig jobb til den neste, og fra en fattig mann til den neste. I et trist søk etter en god ektemann, et hjem og lykke. Ikke ond, ikke god, bare fortapt, på leting etter en vei ut. Sitat slutt.
Yes, the thing, you see, I read all the newspapers of the time, and I believed them. I believed them. But I didn't care what they said about Betty. I only knew how good she had been to me. And I wanted to find out why she went down the primrose path. And then I discovered she didn't. She was no different in Hollywood than she was back east in Medford. The people who knew her liked her, said the same things that the people back east did. Friendly, thoughtful, a nice person.
Men tabloidavisene fortsetter å smøre på. Et navn fester seg til den mystiske kvinnen. The Black Dahlia.
The name The Black Dahlia, I thought, was an appropriate one for Betty, except that they put a bad connotation on it. I grew up hearing her referred to as being Black Irish, meaning black hair, white skin, and beautiful eyes. So I just would want people to think of the Black Dahlia not as an evil woman who brought it on herself, but as a beautiful, innocent victim.
The reason, or one of the reasons, this case stood on in the public memory was this incredibly evocative name. Black, suggestive of night. Dahlia, suggestive of the exotic. A beautiful female who was killed. All of this played into the myth that the case was to become.
Flere journalister tok senere æren for å ha funnet på navnet, som nok I alle fall var inspirert av The Blue Dahlia, en film noir fra året før. Det var på moten å døpe mordsaker med blomsternavn. Tidligere hadde man sett Red Hibiscus og White Gardenia-drapene. The Black Dahlia-navnet fanger den kollektive amerikanske bevisstheten. Det forteller ikke bare om det mørke håret eller de svarte klærne hun ofte gikk I, men om noe forførende, eksotisk og flyktig. Det siste brevet Elizabeth Short hadde sendt moren var fra adressen til en fru Elvira French ved Pacific Beach. Den 8. desember hadde datteren i Frenchhuset funnet Elizabeth sovende i kinosalen hun jobbet i, og tilbudt å ta henne med seg hjem for kvelden. Det som skulle være en overnatting ble til en måneds opphold i Frenchhuset, inntil Elizabeth ble plukket opp og forsvant i en bil kvelden den 8. januar, sammen med en mann som gikk under navnet Red. LAPD oppdriver et telegram Red sendte til Elizabeth kvelden før. Sitat, «Vær der i morgen ettermiddag sent. Vil se deg. Red.» Sitat slutt. Red er den siste som har blitt sett med Elizabeth Short i livet. Pressen sporer opp et motell Red skal ha sjekket inn på sammen med Elizabeth den 8. januar, og skiltnummeret til bilen hans. Bilen er registrert til en Robert M. Manley, en gift, 25 år gammel skrutvingeselger. Red blir arrestert den 19. januar. Timelange avhør avslører en kort, sexløs affære som endte i at Red slapp Elizabeth av med Biltmore-hotellet i Los Angeles, der hun skulle møte søsteren sin. Da klokken slo 6:30 den kvelden, hadde søsteren fortsatt ikke kommet. Red, som kanskje hadde begynt å tenke på sin kone som ventet hjemme, etterlot Elizabeth der. Dørvakten ved hotellet bekrefter Reds historie. Etter at Red hadde dratt, satt Elizabeth Short flere timer alene i hotellobbyen, før hun gjorde et par telefonoppringninger og forsvant alene ut i natten, klokken 10 den 9. januar. Etter å ha blitt klarert av politiet, uttalte Red til pressen at han ikke hadde drept henne, men ikke skulle være utro mot kona igjen. Los Angeles Examiner-redaktør Jimmy Richardson trengte flere saftige Dahlia-overskrifter. Tre vitner hadde observert en Chevrolet i Lamert Park i morgentimene før Elizabeth Short ble funnet, og en annen nabo hadde meldt inn om en Ford Sedan 36- eller 37-modell, men ingenting hadde ført etterforskningen videre. Om morgenen den 23. januar skulle Richardsons ønske gå i oppfyllelse, og vel så det, da telefonen hans begynte å ringe. «Er dette Los Angeles-redaktøren?» spør en myk mannestemme. «Ja», svarer Richardson. «Det virker som om du har gått litt tom for materiale», sier stemmen, etterfulgt av en liten latter. «Kanskje jeg kan være til hjelp?» «Dette er hva jeg vil gjøre», fortsetter stemmen. «Jeg sender deg noen av tingene hun hadde med seg da hun, skal vi si, forsvant.» I lynfart skribler Richardson ned «spor denne samtalen» på et ark og signaliserer til assistenten sin. «Hva slags ting?» spør Richardson den mystiske mannen på den andre enden av linjen i et forsøk på å hale ut tiden. «Adresseboken hennes, fødselsattesten hennes og et par andre ting hun hadde i håndvesken. Du har dem i løpet av de nærmeste dagene. Se hvor langt du kommer med dem. Og nå må jeg si adjø. Det kan hende du prøver å spore denne samtalen», avslutter mannen og legger på, før Richardson får halt ut tiden noe lengre. To dager senere står Richardson, sammen med en liten gruppe av politibetjenter og andre journalister fra Los Angeles Examiner, Los Angeles Herald Express og Los Angeles Times, over en pakke adressert til Los Angeles Examiner og andre nyhetsaviser. Da pakken åpnes, tar det ikke lang tid før Richardson innser at det var Elizabeth Shorts morder han hadde snakket med. Som lovet inneholder pakken fødselsattesten hennes, men også Social Security-kortet hennes, og en hentekvittering for to kofferter og en hatteeske datert 9. januar. I tillegg finner politiet flere bilder av Elizabeth sammen med uniformerte menn, en liten samling visittkort, samt en notatbok i brunt lær full av forskjellige navn og telefonnumre. Skrevet på en konvolutt står det «Her er Dahlias eiendeler. Brev følger». Morderens korte skriv og adresseringen på pakken er skrevet med utklippte bokstaver fra aviser. Pakkens innhold har blitt dynket i bensin for å fjerne mulige fingeravtrykk. Flere av sidene fra den brune notatboken har blitt revet ut. Men på forsiden, i store gullbokstaver, står ett enkelt navn. Et navn alle i rommet kjenner fra før. Mark Hansen.
Well, Mark Hansen was a wealthy self-made man. He was a wealthy businessman who came from Aalborg in Denmark. And he owned a string of nightclubs in the Los Angeles area, including notably one called the Florentine Gardens on Hollywood Boulevard.
Mark Hansen var bare 19 år da han steg av et dampskip fra Danmark, som så mange andre skandinavere på den tiden, i søken etter rikdom og lykke på det nye kontinentet. Innen 1947 hadde dansken bygget seg opp en betydelig formue, men ikke bare på lovlig vis. Hansen opererte i gråsonen mellom legitim forretningsdrift og Los Angeles' kriminelle underverden. Hjem til nattklubben hans var et hemmelig kasino drevet av gangsteren Jimmy Little Giant Utley, den notoriske Mickey Cohens erkerival. Nattklubben ble også brukt til å plukke ut jenter til Hansens personlige harem I villaen hans I Carlos Avenue.
You know, he had all these girls who danced in the cabaret in the Florentine Gardens, and basically he was known to have relationships and pick out the ones that he particularly liked. He was also known to be mixed up with prostitution, and he did know Elizabeth Short.
Mark Hansen owned the Florentine Gardens. And he had a large house behind the Florentine Gardens in which there were rooms that he rented to aspiring actresses, usually about half a dozen at a time. There were rumors that Mark Hansen was the one who did it and that he paid off. That there was a cover-up.
Det var den 1. oktober 1946 at Elizabeth Short hadde vandret inn på en av festene I Carlos Avenue. Den unge brunetten fanget umiddelbart Mark Hansens oppmerksomhet og ble en gjenganger I villaen hans I den nærmeste tiden fremover. En annen ung kvinne som bodde I villaen, danske Ann Toth, fortalte at Hansen var besatt av Elizabeth. Og når hun avslo sex med ham fordi hun angivelig var jomfru, ble han bare mer fascinert. Han fikk kjoler sydd til henne og fortsatte å invitere henne over, fordi han ville se den vakreste skapningen I Hollywood. Men det tok ikke lang tid før Elizabeth Short hadde begynt å slite ut Hansens tålmodighet. Først og fremst grunnet en tilsynelatende endeløs tilstrømming av unge menn til villaen.
A friend of theirs, Ann Toth, who also stayed there, reported them having rows, getting together, falling out. And he was very possessive about her. And he knew she had other boyfriends, but he would refuse to allow her to be dropped off by any of them. And she was quite frightened of him.
I tillegg hadde Elizabeth begynt å rote I Hansens eiendeler. Begeret rant over da hun skjelte ut Hansen og en jente han hadde på besøk, kalte jenta et ludder og startet en slåsskamp som Hansen hadde måttet bryte opp. Han hadde beordret Elizabeth ut av huset dagen etter. Nå lå notatboken til Mark Hansen fra Carlos Avenue, med navnet hans I store gullbokstaver på omslaget, I hendene til LAPDs drapsavsnitt. Hansens forklaring var at notatboken var en gave sendt til ham fra Danmark, at den hadde ligget til skrivebordet hans, og at Elizabeth Short måtte ha stjålet den. Likevel, pressens søkelys var nå rettet mot den danske forretningsmannen, hans personlige harem, og forholdet hans til den sorte dahlian. Men, bare en dag etter innsendingen av notatboken, fikk avisene noe nytt å skrive om. Morderen hadde gjort sin første tabbe. Historien om Black Dahlia-drapet fortsetter etter dette. Politiet finner en veske og en høyhælt lærstøvlett på et avfallslager. Gjenstandene hadde først blitt sett I en søppelbøtte I en kafé på East 25th Street I Crenshaw. Kanskje var det det at både veska og støvlettene var I svart lær som fikk vedkommende til å tenke på den sorte dahlian. Men innan han hadde meldt fra til politiet, var søppelkassa blitt tømt. Det var kun etter et intensivt søk at de hadde funnet veska og den ene støvletten. Støvletten og veska ble vist til Red Manley, som den siste som har sett Elizabeth Short I livet. Fra et stort utvalg lignende objekter peker han umiddelbart ut veska og støvletten fra søppelkassen. Han hadde selv tatt støvlettene til skomakeren da han bodde med henne på et motell I San Diego, og veska bærer fortsatt den umiskjennelige eimen av parfymen hennes. Funnet skiller seg ut fra tingene morderen selv hadde sendt inn til Los Angeles Examiner. Det virker ikke som at han ville at dette skulle bli funnet. Var kaféen på Crenshaw koblet til morderens identitet eller stedet hvor drapene ble utført? Men for hvert gjennombrudd støtter LAPD på nye hindre. Lite hjelper det at hundrevis av menn tilstår drapet. Blant dem korporal Joseph Dumais. Den 29-årige korporalen hadde funnet blod I lommene sine og gikk rundt med et avisutklipp om Dahlia-saken. Han hadde gått ut med en jente den 9. januar, drukket til det svartnet, og da han kom til seg selv befant han seg I New York City. Han måtte ha drept Elizabeth Short, mente han. Etterforskerne trodde ham, inntil 9 medsoldater opplyste at han faktisk hadde befunnet seg I New Jersey mellom 10. og 15. januar, over 3000 kilometer fra Los Angeles.
I mean, this is one of the most amazing things about this murder is that over 500 people confessed to this murder over the years. And they were, in fact, known as the Confessing Sams. The police used to call them the Confessing Sams. And it seems extraordinary that so many people would want to associate themselves with what by any account is a really hideous crime.
En arbeidsløs 41-åring tilstår drapet for et gratis måltid og overnatting hos politiet, tross sin åpenbare uskyld. En mann i 30-årene blir først trodd inntil det viser seg at han ikke kan en eneste detalj om hverken Elizabeth Short eller mordet, og til slutt ender opp på en mentalinstitusjon.
As far as why these people did it, I think it's very, very difficult. And, you know, I'm not a psychologist, so I find it baffling. I can only think that it was a kind of desire for some form of reflected glory. You know, that these are people who were quite sad people who somehow desired that kind of publicity. And that this was all part of attempting to be in the limelight, because, of course, this was one of the most sensational crimes. Well, it is one of the most sensational crimes in American history. And it was one of the first major sensational crimes reported in the American press.
Den 26. januar kommer et nytt brev til Los Angeles Examiner fra en som påstår å være drapsmann. Sitat. Melde meg inn onsdag 29. januar. Har hatt moroa mi med politiet. Sitat slutt. Brevet signert The Black Dahlia Avenger, eller Dahlia-hevneren. I motsetning til det forrige brevet dette skrevet med en moderne kulepenn. Etterforskerne merker seg det fordi denne typen kulepenner ble utdelt til offiserer under krigen, men fortsatt sjeldne blant sivile. Hele den onsdagen står etterforskere vakt ved dørene til Los Angeles Examiner, omringet av et kobbel journalister fra forskjellige aviser, i påvente av drapsmannen. Han dukker aldri opp. Neste dag kommer et nytt brev. Har ombestemt meg. Dere ville ikke gi meg en god deal. Dahlia-drapet var rettferdiggjort. De følgende ukene kommer det en drøss med brev til LAPD og diverse aviser. Alle fra påståtte Dahlia-mordere. Men bortsett fra de aller første brevene til Los Angeles Examiner, vil man aldri vite om noen genuine eller ikke. En som tar brevene og tilståelsene på høyeste alvor LAPDs eneste psykoanalytiker, Dr. Joseph DeRiver. Doktoren av den overbevisning at morderen drevet av et ukontrollertbart eksponeringsbehov, og at han før eller senere ikke vil klare å motstå fristelsen for å ta æren for ugjerningen sin. Blant de mange hundre brevene DeRiver analyserer det ett som fanger oppmerksomheten hans, sendt i oktober 1948. Brevet har returadresse i Miami og undertegnet Jack Sand. I brevet refererer avsenderen til en artikkel fra pulp-magasinet True Detective. Det denne Sand ikke vet at artikkelen plantet av DeRiver, nettopp med formål om å lokke morderen til å ta kontakt. Jack Sand skriver til doktoren at han møtte mannen han tror Dahlia-morderen i San Francisco i mars, og tilbyr Dr. DeRiver sin hjelp med å spore opp denne mannen, som en venn av seg. DeRiver uttrykker i et nytt brev at han vil høre mer om denne såkalte vennen, og det tar ikke lang tid før han får svar. Jack Sand beskriver forholdet sitt til Jeff, mannen han hadde møtt i San Francisco og tilbrakt 6 uker sammen med. Jeff hadde visstnok fortalt Jack at han kjente Elizabeth Short, hang på de samme barene som henne og kjente flere folk som var tilknyttet drapet. Han hadde også tegnet en skisse av Jack som kom sammen med et av brevene til Dr. DeRiver. Skissen signert Jeff 48, og doktoren legger spesielt merke til skyggeleggingen, hvor tegneren brukt en skraveringsteknikk bestående av flere kryss. Doktorens tanker beveger seg tilbake til det han så på likhuset. Kryssene inngravert i skrittet og den høyre hofta til Elizabeth Short. Det skal ikke ta lang tid før Jack Sand, som DeRiver mistenker et dekknavn, innrømmer en fascinasjon for seksuell sadisme, og tilbyr sin egen hypotese for et mulig drapsmotiv. Var det ikke tenkelig at Elizabeth hadde hatt et utilfredsstillende samleie med en bekjent, og i etterkant hadde hånet vedkommende og truet å eksponere visse detaljer om han til vennene hans. Som hevn kunne han påføre Elizabeth smerte som førte til hennes død. Visse skrive- og syntaksfeil i brevene minner doktoren om brevene fra morderen til Los Angeles Examiner. Og en annen detalj han finner interessant at Jack alltid refererer til offeret som Elizabeth, aldri Elizabeth Short eller Dahlia. I hemmelighet får DeRiver en av LAPDs detektiver til å spore opp Jack Sand i Miami. Doktorens mistanker viser seg sanne. Jack Sand et dekknavn. Brevskriverens ekte navn Leslie Duane Dillon. Leslie Dillon en 27 år gammel mann fra en liten by I Oklahoma. Etter ett år I den amerikanske marinen under krigen, hvor han ble kastet ut for å stjele klokker, hadde han blitt arrestert I San Francisco I 1946, mistenkt for hallikvirksomhet.
So Leslie Dillon was basically a drifter. He came from a poor family in Oklahoma. He was a part-time bellhop, a petty criminal. He drifted around. He didn't really have a settled home. He drifted around. He was in Florida for a while. He was in LA for a while. He was in Long Beach for a while. And mysteriously enough, whenever he stayed working at a hotel, quite often the safe at the hotel would be robbed.
Etter at han ble kastet ut fra marinen, hadde han glidd inn I et omstreifende småkriminelt liv. Fra sted til sted og jobb til jobb. Med kona og sin unge datter på slep. Under alias som Jack Sand, Jack Diamond og Jack Dillon Maxim, hadde han oppholdt seg I San Francisco, Los Angeles og Florida. I roller som alt fra piccolo, taxisjåfør og danseinstruktør, til smugler, gambler og hallik. Detektiven som overvåker Dillon I Miami får muligheten til å gjennomsøke leiligheten hans. Stedet en svinesti, med opprevne klær strødd utover. I tillegg til haugevis av bøker finner detektiven to avisutklipp. Ett viser et bilde av en mann som ligger død på bakken, en drept fengselsvakt. Det andre bærer overskriften «Skyter ut jentes tann». I tillegg finner han True Detective-artiklen til Dr. Deriver. Bladet har flere notater, gjort I den samme type kulepenn som ble brukt I det andre brevet til Los Angeles Examiner. Etter å ha kommet seg ut av leiligheten, sender detektiven en umiddelbar rapport til Los Angeles. Dette mannen. Dr. Deriver setter opp et fysisk møte med Dillon, og later som at han ønsker å diskutere Dahlia-saken videre, og spør om de sammen kunne overbevise Dillons venn Jeff om å bli med til Los Angeles. Dillon går med på å møte doktoren I Las Vegas. Etter å ikke ha funnet passende rom for møte I Vegas, booker Deriver et hotell I Palm Springs I California, og legger ut for å hente Dillon. Eskortert av en tjenestemann fra LAPDs berømte gangsterenhet. For anledningen forkledd som doktorens sjåfør. I bilen begynner Dillon og doktoren å diskutere balsamering og hvordan man drenerer et lik for blod. Det viser seg at Dillon har jobbet på et likhus.
They went to a hotel, a small hotel in a remote part of Palm Springs called Briargate Lodge. And there they bugged the rooms and Dillon was subjected to a very long and extensive series of interviews.
På hotellet fører doktoren samtalen over til Dahlia-drapet. De to diskuterer detaljene om hvordan Dillons venn Jeff kunne ha utført mordet. Dillon tilbyr blant annet en forklaring på hvorfor han parterte kroppen. Drapsmannen ville hatt lyst til å se hvor langt penisen hans gikk inn I kroppen til kvinnen, teoretiserer han.
Well, Dillon was very, very clever. He always spoke in the third person about what was done. So he never directly admitted to actually committing the crime. But what he kept doing was revealing things that made everybody suspect that he must have been intimately involved in it or he would have was the actual killer because there were things that he knew that nobody else would know.
Dillon snakker mye om kvinner generelt under oppholdet, og kommer med flere alarmerende uttalelser. Blant annet forteller han om hvordan han knuser sovepiller til pulver, sprer det utover iskrem eller mat, og gir det til kvinner. Det fremkommer også at Dillon har tre oppholdssteder I LA, steder som ikke bare knytter ham til Lambert Park. Det ene huset bokstavelig talt rett overfor kaféen hvor støvlettene til Elizabeth Short først ble sett. Men det spesielt en hendelse fra møtet som overbeviser Deriver om at Dillon enten skyldig I drapet eller direkte implisert. Han kjenner til de to hemmeligholdte faktaene om drapet.
And during those interviews, Deriver said that Dillon revealed that he knew the secret facts. There were two secret facts which the police had withheld in order to identify the true killer. And Deriver, according to Deriver, Dillon knew these facts.
Leslie Dillon foreslår videre for Dr. Deriver at kroppen kunne ha blitt partert I en seng, på et gulv eller et baderom, og at blodet kunne ha blitt drenert ved å henge opp kroppen I en dusj. Hvor hadde Jeff ville utført drapet, spør doktoren. Kanskje på et hotell, svarer Dillon. Jeg vet ikke om noen hoteller hvor han ikke måtte ha dratt like ned flere trapper, sier doktoren. Å, det finnes hotellrom som går rett ut i gaten, sier Dylan. Mener du moteller, sier doktoren. Ja, svarer Dylan. Et motell, noe sånt. Videre fra Palm Springs, under dekkhistorien og lete etter Dylans venn Jeff, reiser Dr. Deriver og Dylan til Los Angeles. I byen ber Dylan dem stoppe innom hva annet enn et motell. Uten et ord forlater Dylan bilen og forsvinner inn i et kontorhus. Deriver og tjenestemannen utkledd som sjåføren deres venter, før de innser at Dylan ikke kommer tilbake. De går inn i kontoret, hvor de ser Dylan snakke med en mann bak en resepsjonsdisk. Resepsjonisten står begravet i en bok og noterer noe med en blyant. Det er motellets gjestebok. Doktoren spør resepsjonisten hva han gjør. Jeg gjør bare en liten endring, en rettelse for herr Dylan, for tidspunkt for innsjekking, utsjekking og dagene han var her. Dr. Deriver lager en mental huskelapp på å sende etterforskere til motellet senere. De tar Leslie Dylan mot Lambert Park, hvor liket ble funnet.
It was obvious, according to the police officer who was there, he was called Jack O'Mara, he was one of the gangster squad members who was there. It was obvious to him, according to his testimony, that Dylan was very familiar with the place. He seemed to react very strangely when he arrived. He seemed to sort of almost go into a sort of trance-like state.
Fremme ved åstedet konfronterer endelig Dr. Deriver Leslie Dylan. Minnes du nå, spør han, at det var her kroppen ble funnet? Hvilken kropp mener du? Mener du kvinnen som ble sparket og slått? Svarer Dylan. Du vet hvilken kropp jeg mener, sier Deriver. 27-åringen protesterer ikke, men innrømmer heller ingenting. De fortsetter søket i et par dager til, leter etter Jeff, som Dr. Deriver nå er overbevist kun eksisterer i Dylans fantasi. En imaginær syndebukk for hans egne ugjerninger. De finner ingenting. Dylan begynner omsider å se seg lei av spillet med doktoren og søker advokathjelp. Han føres til politistasjonen for avhør, mistenkt for drapet på Elizabeth Short. Dylans kofferter blir gjennomsøkt. Politiet finner over 700 sovepiller, 7 barberblader og et hundebånd med en lang stropp. En del av hundebåndet har blitt skrubbet gjennomgående rent og viser tegn på å ha holdt noe tungt oppe. Politisjef Clemens Horrell kaller inn til pressekonferanse og proklamerer at de har funnet sin beste mistenkte hittil i Dahlia-etterforskningen. Han heter Leslie Dylan. Saken virker soleklar. Men så enkelt skal det ikke bli. Først dukker Leslie Dylans mystiske venn Jeff opp. Jeff viser seg også å være et alias, tilhørende en kafeteriaservitør i 40-årene med navn Arthur Lane. Arthur Lane underbygger ikke alle av Leslie Dylans historier, men hans rene eksistens svekker doktorens psykoanalyse om Dylan, som hadde konkludert at Jeff ikke fantes. Kun 2 dager etter arrestasjonen av LAPDs beste mistenkte, går Leslie Dylan ut av politistasjonen som en fri mann. Doktoren, etterforskerne fra gangsterenheten, som også er overbevist om Dylans skyld, og nyhetsavisene kan knapt tro det. Sittende igjen i hans sted er Arthur Lane, i avhør hos etterforskerne. Først sier han at han kjente den drepte kvinnen. Han hadde vært med sin daværende kone og Elizabeth Short på en bar kvelden før drapet. Så endrer han forklaringen sin til at han aldri kjente den sorte dahliaen. Arthur Lanes ekskone, først påstått å ha vært sammen med han og Short, avviser historien og avfeier det som enda en av eksmannens ville fantasier. Hun plasserer dem begge i Columbia Studios fra klokken 2 til 11 om ettermiddagen, den kvelden han skulle vært med henne og Elizabeth Short, og gir han det som blir ansett som et vanntett alibi. Den 14. januar 1949, på 2-årsdagen til Black Dahlia-drapet, vandrer også Arthur Lane ut av politistasjonen og forsvinner ut i obskuriteten for alltid. Men Arthur Lanes ekskone unnlater å dele enkelte detaljer. At hun var en venn av dansken Mark Hansen og hadde bodd i villaen hans etter at hun skilte seg fra ektemannen. At Leslie Dylan hadde ringt henne etter løslatelsen sin og truet henne til å ikke snakke med pressen eller politiet. Samtidig har etterforskere fra gangsterenheten gjort sjokkerende oppdagelser ved Astor-motellet. The Astor er et lugubert sted i et lugubert strøk, halvveis bortgjemt i en av downtowns skitne bakgater. Et sted der gjestene gjerne sjekker inn og ut på et par timer, og betjeningen ikke stiller spørsmål. Gangsterenheten har sporet opp motellets eier, en mann ved navn Henry Hoffman. Han forteller dem at han om morgenen den 15. januar 1947 hadde gått inn på et av motellrommene og funnet det dekket i blod og avføring. Hoffman, med fortid bak murene og liten lyst til å havne i politiets søkelys, hadde unnlatt å melde fra om det makabre funnet og skrubbet rommet rent selv. En stuepike ved motellet bekrefter historien om det blodige rommet, og at hun selv hadde brent blodige klær i forbrenneren, deriblant dameklær, ikke langt unna beskrivelsen av det siste antrekket Elizabeth Short ble sett i. Også et ektepar som bodde på motellet i den tapte uken hvor Elizabeth Short forsvant og ble drept, husker det blodige rommet. De forteller om sengetepper som ble båret ut, og var så dekket av blod at det så ut som noen hadde helt et malingsspann over dem. Ikke nok med det. Vitner forteller om en mørkhåret ung kvinne sett på motellet den uken. Hoffman, som på et tidspunkt visstnok skal ha ligget med kvinnen, er først uvillig til å snakke med etterforskerne, men blir etter hvert vist to bilder av Elizabeth Short og bekrefter at hun er kvinnen som bodde på motellet. Hoffman forteller også om en mystisk mann i 40-50-årene som var på motellet den uken. Mannen hadde hatt en markant utenlandsk aksent. Norsk, svensk eller noe i den duren.
Amongst this morass of evidence in the district attorney's papers, there is witness evidence that both Mark Hansen and Leslie Dillon were at the Astor. Now, Leslie Dillon is known to have a connection at the Astor. He'd actually stayed there, and this is not disputed. He had stayed there previously, before all of this happened. So it is one of his hangouts, places that he used to go. I mean, that in itself, to me, is an amazing coincidence, that he's known to have stayed at this place where, on other evidence, this murder, you know, where this room was found in this terrible state. So, I mean, it's known that Leslie Dillon was connected to the Astor, that he'd stayed there. And Mark Hansen, there is witness evidence in the papers that he was seen there as well. The trouble is a lot, you know, one of the criticisms of this is that, you know, all these witnesses are untrustworthy because they're pimps, they're prostitutes, they're, you know, it's a hotel, motel that was in a sleazy area. But the problem is, you know, that is the milieu we're talking about. And you have to look at why would these people actually lie? I can't see an immediate reason why they would be lying.
I mellomtiden har Leslie Dillon begynt å uttale seg til pressen og true med søksmål mot LAPD, som av en eller annen grunn ikke har så mye å si tilbake. Med alle detaljene som impliserer Dillon i Dahlia-saken, det at han kjente til begge de to hemmeligholdte faktaene om hva som hadde blitt gjort med like, og med gangsterenhetens nylige funn fra The Astor, begynner det å bli mer og mer åpenbart at det ikke lenger er bevisbyrden det handler om. LAPD vil ikke legge fram en sak mot Leslie Dillon. Men hvorfor?
I don't put much stock into that rumor or theory, because if a cover-up, if there's going to be a cover-up, or if you want to suspect a cover-up, you can when it's held very closely by one or two detectives, and they keep things very private and very secure. But in this murder, there were so many detectives involved. There were reporters all over the place. I really don't, it was just too much going on. It would have been hard to have covered it up.
Well, I think there's no doubt that there was some form of a cover-up on the Dahlia case. Then there was, because there are just papers missing, there are pages missing, there's just too many strange things going on. On the evidence I've seen, basically Mark Hansen and Leslie Dillon were involved in that murder. That murder took place at the Astor Motel. It was covered up for probably one or both of two reasons. One was Mark Hansen's connections with the LAPD. Mark Hansen was known to be wealthy, well-connected. He had contacts with the Vice Squad in particular and other members of the police. He was known to be close to Finest Brown. So he managed to get it covered up. The other was that, but Leslie, when they tried to get Leslie Dillon, it was all referred up to someone and there was someone very important involved, someone important in politics, and it never went any further.
Et annet rykte som går at Finnis Brown, en av etterforskerne i saken, i tung gjeld til Mark Hansen. Hvor dypt går danskens forhold til Brown-brødrene i LAPD? Har han lagt press på yngstebroren Finnis? Eller det en annen høytstående skikkelse i politiet som ikke vil ta saken videre i retning av Dillon og Hansen? Uansett hva som årsaken, sluttresultatet det samme. Gangsterenheten blir reallokert, Dr. Deriver blir kneblet til stillhet, og saken blir lagt død. Eller var Leslie Dillon uskyldig, tross alt? Mange overbevist om at drapet ble begått av en annen. Blant de mest omtalte mistenkte en kirurg ved navn George Hodel. Hodel kom i Dahlia-etterforskernes søkelys i 1949. Tenåringsdatteren hans hadde tatt ham til retten og anklaget ham for å ha misbrukt henne seksuelt. I rettssalen proklamerte hun at faren hennes var Dahlia-morderen. George Hodel var også mistenkt for å ha myrdet sekretæren sin, som døde av en overdose, for å dekke over økonomisk svindel. Det sterkeste beviset mot George Hodel en implisitt tilståelse fanget på politiets avlyttningsmikrofoner, hvor han hadde sagt «Suppose that I did kill the Black Dahlia. They can't prove it now».
My problem with that is firstly that, you know, these aren't actually transcripts in the way we would understand them. They're not word for word recordings of what was said. It was a police officer just making notes. So it's not absolutely clear what the context of that statement is. The second point I would make about that was that Hodel was very well aware that he was being recorded. You can tell all through the transcripts, there are references to him opening drawers, banging about, saying, where is the device? So he knew he was. So the idea that he would sort of confess to a sensational murder on the telephone when he knew he was being bugged, to me, seems very unlikely. There's been this popular myth grown up that, you know, the nature of the incision was so precise that it had to be someone with medical knowledge. And this is the reason why there have been many, many suspects posited who were doctors of one kind or another, like George Hodel, like Walter Bailey. Now, if you look at the DA papers, it's actually clearly stated that it wasn't requisite for somebody to be a doctor or even to have really very sophisticated medical knowledge. Just the basic knowledge of anatomy would be sufficient. And in fact, it was suspected that, for example, someone who'd been a butcher could just as easily have done it.
Det finnes ikke konkrete bevis som knytter Hodel til drapet, og det kan ikke engang bevises at han noensinne har møtt Elizabeth Short. Blant de mange mennene hun ble observert med, ble det aldri nevnt en doktor. Steve Hodel, George Hodels sønn, overbevist om at faren Black Dahlia-morderen. Vi var i kontakt med Steve Hodel, men han ønsket kun å stille til intervju dersom vi lovet å ikke inkludere noen som støttet opp under motstridende teorier. Dr. Deriver ble sparket fra jobben i LAPD i 1950. Han døde i 1977. Mark Hansen forble en av de mistenkte for drapet på Elizabeth Short til han døde i villaen sin i Carlos Avenue i 1964, 74 år gammel, og etterlot seg en formue på 150 millioner kroner i dagens valuta. Leslie Dillon levde ut livet sitt under navnet Jack. Han døde i San Francisco i 1988, 67 år gammel. Blant de over 500 tilståelsene og hundrevis av mistenkte i Dahlia-saken, det ingen som krysser av like mange bokser som Leslie Dillon. Han satt på intim kunnskap om like, som ble hemmeligholdt av etterforskerne. Han hadde en fascinasjon for seksuell sadisme. Den ene adressen hans i LA kunne knyttes til Lamert Park og lå over gaten for kaféen på Crenshaw. Han var koblet til Astor-motellet, hvor et rom hadde blitt funnet dekket i blod og avføring, samme dag som Elizabeth Short ble funnet. Og han hadde jobbet på et likhus, hvor han hadde opparbeidet kunnskap om hvordan man kunne balsamere og drenere et lik. Men om han så var Black Dahlia-morderen, hva var motivet? Handlet han på Mark Hansens ordre og tok saken i en retning dansken aldri kunne forestille seg? Eller lå det en annen forklaring bak det hele? En hendelse som skal ha utspilt seg under møtet mellom Dr. Deriver og Leslie Dillon i Palm Springs, var at doktoren ba Dillon dra ned buksene. Etter litt nøling adlød Dillon, og doktoren observerte det han senere beskrev som, og her må jeg presisere at dette doktorens ord, ikke mine, en barneaktig penis på størrelse med en typisk penis til en 8 år gammel gutt. I draps- og seriemordersammenheng mikropenis blitt en klassisk forklaring på motiv for voldelige handlinger, og en det vanskelig å ikke ta med en klype salt. Men Dillon hadde i brevkorrespondansen med Dr. Deriver foreslått at drapsmannen kunne ha drept i sinne, etter å ha blitt latterliggjort etter et mislykket samleie. Var det reelle drapsmotivet han hadde delt med doktoren?
My belief is that she went back to Mark Hansen's house. I can't see how it could be doubted she went back there. She phoned him. She was looking for somewhere to stay. She knew him. She'd stayed at his house before. And she stayed with Mark Hansen maybe a couple of days. I'm not sure exactly how long. Shortly after that, she was somehow taken to the Astor Motel. And she wound up there in the room at the Astor. Now, there's witness evidence from the DA papers that there was a girl with black hair in a drugged state at the Astor Motel at around that period of time, that a girl with black hair was begging one of the neighbors for money to get on a bus to escape. So I believe that she was there. She was kept in a semi-drugged state. She possibly tried to escape once but failed. And that during that period of time, she was probably tortured, possibly raped. And that at the end of that period of time, there was a sort of orgy of killing, which culminated in her being actually killed and then the body disposed of in Nemet Park. Dylan was responsible for the actual disposal of the body. In other words, you know, Hansen says something along the lines of just get rid of her, meaning, you know, just go and throw her in a, you know, in a dark, shady place somewhere, but, you know, never expecting that, you know, that she would end up cut in two and displayed in this way and that there's this kind of media sensation that follows. And that Dylan was responsible for that contents of the handbag and the letters and all these sort of self-publicizing things that happened after that. I think after all these years, we are still obsessed with the Black Dahlia case because it has all the hallmarks of the ultimate unsolved murder, really. It's unsolved. You have a beautiful female victim. You have the name, of course, Black Dahlia, which we've talked about before, which is very, very evocative of the night, of some kind of exotic flower. And the case also came to symbolize the dark side of Hollywood. And I think that's something that is forever been a source of fascination. Again, we go back to Manson. I think the Manson case represented that to some degree as well. The idea that behind the lights and the glamour and the glitter, there is this kind of seedy, sordid underbelly. And it's the kind of basis of so much of film noir and movies of the period.
The Black Dahlia currently does overshadow Elizabeth Short because of the distortions. I do not find the name the Black Dahlia offensive. What I find offensive is the way people have distorted it and distorted her as a person. So tell the stories, but with the real person in mind. You know, I've always felt that the truth is so much more compelling than any fiction. She was a very beautiful woman, a very young woman, 22 years old. And in no way did she ever deserve this. Very few other people who have bothered to find out or say who she really was.
Så hva skjedde egentlig? Som med mange av Amerikas store legender har tiden vasket vekk linjene mellom sannhet og myte, og gjort jobben med å finne ut nøyaktig hva som skjedde til en umulig oppgave. Samtidig som vi fortsetter å lage bøker, filmer og sanger om den unge mørke kvinnen som ble lokket inn i Hollywoods blendende lys og oppslukt av dets underliggende mørke. Kanskje har mysteriet om den svarte dahlian blitt en så essensiell del av historien om Hollywood, nettopp fordi det et mysterie vi aldri kommer til å få svaret på. Du har hørt på Svartelista. Svartelista laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Musikk av Christian Meilender Kroksvold. Tusen takk til Pew Eatwell og Mary Passios, som begge har stilt med informasjon og skrevet bøker som har vært viktige i skapelsen av denne episoden. Hvis du har lyst til å lese mer om Black Dahlia-saken, kan vi anbefale bøkene deres på det varmeste. Svartelista produsert i samarbeid med Både og ved Stian Letessier.